kakšno zapuščino pušča v ran stresu, oziroma moče pod vprašanje, ali verjamete v nekatera namigovanja, ki govorijo v tem smislu, da vrh RKC-a ni bil zadovoljen z dokaj pasivno vlogo Urana in je zato prišlo tudi do te zamenjave na mesto nadškofa oziroma metropolita?
Ja, zapuščina Urana, mislim, kaj to pomeni zapuščina, to pomeni verjeten izplen med dobitki in stroški z vidika cerkve, ne, ki jih je cerkev dobila, katoliške cerkve na Slovenskem v času Uranovega škofovanja. Jaz mislim, da je ta zapuščina odlična z vidika cerkvenih interesov. Ravno v Uranovem času se je zgodil največji premik od denacionalizacije naprej, premik oziroma transfer državnih sredstev na cerkvene klerike, to je penetracija duhovščine v državne službe. Vse tiste od domov, upokojencev in tako naprej, inštitucije, 24-urno skrbo in tako naprej. Tega vidika je zapuščina gospoda Urana, ne, vse tisto, kar se je v zvezi s cerkvenimi interesi zgodilo v njegovem mandatu, je izrazito pozitivna. Je največji dosežek cerkve pri servisiranju njenih apetitov od denacionalizacije naprej. To je nedvoumno. Druga zadeva, ki je ena logika, bi bila seveda, ja, Uran ravno zdaj, ko se je pokazalo, da se da zelo dobro pritiskati tudi na to tako imenovano levičarsko vlado, tudi zdaj rabimo oziroma bi pravo prišlo nekaj podobnega, kot je bilo leta 90. Ne? En odločen nadškof, ki malo zarobanti in potem se oblast ustraši in stopi dva koraka nazaj na mesto samo en korak nazaj. Ne? In mogoče se je res pogrešalo pri Uranu ene odločne besede in pol se je dal stresa gor, ne? In tako naprej. To je ugibanje, bi bilo logično. Veste, logično je pa tudi karkoli drugega. Vse je logično, vse je mogoče.
Gospod Stres je kot enega od ciljev v svojem tem mandatu podaril tudi, da bi cerkvi vrnil ugled in povečal število in povečal priljubljenost v javnosti. Ni to ena takšna puhlica oziroma zelo preoptimistična napoved, če vemo, da se je po nekaterih merjenih v času Rodeta število vernikov v Sloveniji praktično prepolovilo?
Bistveno je, kolikšen del vernikov, torej tistih, ki se izjavljajo, da so katoličani, kolikšen del od njih je cerkvi zvestih. Cerkvi zvestih v dveh pomenih, da redno obiskujejo cerkvene obrede in da se njihova stališča in dogmatska in tista okrog drugih življenjskih vprašanj ne razlikujejo bistveno od cerkvenega klera. Torej, tako imenovano, rečemo, trdo jedro vernikov, to jedro je okrog 20% slovenskega prebivalstva in to jedro se pa ne spreminja, ne v socializmu, ne pod Rodetom, ne pod stresom in zagotovo še nekaj prihodnjih let se to jedro ne spreminja. Torej, ta, bi rekel, verska struktura samih vernikov je v Sloveniji precej trdna, ne? Trdna v tem smislu povzetek, da večina katoličanov, ki se samo izjavljajo, da so pripadniki katoliške vere, večina katoličanov ima diametralno nasprotna stališča do cerkvenih klerikov, do oficialne cerkve. To po moje ni dejansko resničen problem, kajti cerkev lahko nezainteresiranost ali pa celo, bi rekel, nasprotnost v stališčih svojih vernikov glede na stališča klera, torej distanciranost vernikov do tega, kar vrh cerkve misli, hoče in dela. To lahko vrh cerkve, torej kler, tistih 5-6 vrhovnih teologov, ki krojijo podobo katoliške cerkve na Slovenskem, to lahko cerkev na Slovenskem kompenzira, ne, z drugimi stvarmi. Če nima podpore od spodaj pri svojih vernikih, to lahko kompenzira in to tudi počne z navezavo na državne finance, torej z krepitvijo finančne moči in seveda tudi, če ji ugled pada, nič hudega, katoliški kler, če bo cerkev mu zagotovila službe in tu zelo dobro kaže, gre za veliko penetracijo, kot rečeno, v državne službe, zdaj se zelo v socialo, ne, odpira se katoliška socialna fakulteta in tako naprej, potem nima katoliški kler kaj skrbeti.
Rekli ste, da aktualna vlada nima strategije na področju urejanja odnosov s cerkvijo, pa me zanima, je pri tem na kakršen koli način drugačna od prejšnje Janševe?
Ja, odgovor je ne. Ne. Mogoče je v tem, da je Janševa vlada bila, bi rekel, bolj transparentna, v smislu je kar popustila cerkvi, v smislu je celo Šturma, ne, ki je bil cerkveni oziroma je cerkveni apologet, dala celo za ministra in tako naprej, ampak to ni bistveno. Bistveno je, da tudi Janševa vlada ni imela strategije, vendar ni bila tako zelo dvolična, ne, vendar se je dala že od začetka bolj uganiti. Medtem ko današnja strategija današnje vlade seveda ni transparentna kot rečeno, nihče ne zna povedati, kaj je zdaj s tisto redefinicijo in kaj se bo na tem področju dogajalo. Strategija je pa ista, ne. Umikati se, ker ne veš, kaj bi naredil, umikati se, da ne dobiš nove, bi rekel, kulturno-bojne fronte in pri tem spregledaš, da jo že vse skozi imaš.
Se pravi, tudi tukaj je kontinuiteta podobno kot pri
Tako
politiki.
je, kontinuiteta velja.